บทที่หนึ่งการยอมรับพระมหาบัญชาบทนำให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่านมัทธิวบทที่28จากข้อ18ถึงข้อ20ให้ทั้งกลุ่มฟังมีบางคนเชื่อว่าคำสั่งนี้มีไว้สำหรับอัครทูตเท่านั้นวิลเลียมคาร์เรย์มีชีวิตอยู่ในช่วงปีคศ1761ถึง1834เขามาจากประเทศอังกฤษเขาเป็นช่างซ่อมรองเท้าที่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการประกาศข่าวประเสริฐคริสตจักรของเขาไม่ได้ให้ความสนใจต่องานมิชชั่นมากนักพวกเขาเชื่อว่าพระเจ้าได้ตัดสินใจไว้แล้วว่าใครจะได้รับความรอดและพระองค์ไม่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือของมนุษย์ในงานประชุมใหญ่ของศิษยาภิบาลคาร์เรย์แนะนำหัวข้อการอภิปรายเขาถามว่าเป็นไปได้ไหมที่พระมหาบัญชาคือภาระหน้าที่ของคริสตจักรไปจนกว่าจะสิ้นยุคเนื่องจากพระสัญญาที่พระเยซูให้ไว้ในพระมหาบัญชาว่าพระองค์จะอยู่กับพวกเขาไปจนกว่าจะสิ้นยุคผู้นำการประชุมพูดว่าพอหนุ่มนั่งลงได้คุณคุ้มคลั่งไปแล้วในเมื่อพระเจ้าต้องการให้คนนอกรีดมาเชื่อพระองค์จะทำเองโดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากคุณและผมเลยเรารู้ว่าคำสั่งนี้มอบให้กับคริสตจักรให้ทำตามไปจนกว่าจะสิ้นยุคพระเยซูสัญญาว่าจะอยู่กับคนเหล่านั้นที่ทำงานเพื่อข่าวประเสริฐไปจนกว่าจะสิ้นยุคนี่แสดงให้เห็นว่าความรับผิดชอบต่อหน้าที่นี้เป็นของคริสตจักรตลอดทุกชั่วอายุเราอัครทูตไม่สามารถทำหน้าที่นี้สำเร็จได้ในช่วงชีวิตของพวกเขาแต่พระเยซูตรัสว่าข่าวประเสริฐจะได้รับการประกาศไปยังชนทุกชาติดูจากมัทธิวบทที่24ข้อ14ด้วยเหตุนี้ความรับผิดชอบในการประกาศข่าวประเสริฐจึงตกทอดมาเป็นของคริสตจักรในแต่ละชั่วอายุคำสั่งเจาะจงของพระเยซูคือการที่คริสตจักรจะไปยังทุกที่และสร้างสาวกของพระองค์คำสั่งนี้รวมถึงการประกาศข่าวประเสริฐเพราะคนคนหนึ่งไม่สามารถเป็นสาวกได้ถ้าหากเขาไม่ได้กลับใจมาเชื่อคำสั่งนี้มีความหมายว่าคริสตจักรต้องให้การประกาศข่าวประเสริฐและการสร้างสาวกเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกและปฏิบัติอย่างจริงจังไม่เช่นนั้นคริสตจักรก็ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการดำรงอยู่วลีที่บอกว่าทั่วโลกหรือทุกชนชาติหมายถึงทุกเผ่าพันธุ์แสดงว่างานมิชชั่นต่อคนต่างชาติเป็นคำสั่งที่ให้ไว้เนื่องจากเผ่าพันธุ์ต่างๆจะไม่ได้ยินข่าวประเสริฐจนกว่าจะมีคนนำข่าวประเสริฐไปประกาศกับพวกเขาไม่ควรมีคนกลุ่มใดที่ถูกละเว้นคำสั่งนี้ไม่ใช่เพียงการเทศนาข่าวประเสริฐมีขบวนการการสอนที่จำเป็นด้วยเนื่องจากเราต้องสอนคนที่กลับใจมาเชื่อให้รักษาสิ่งสารพัดที่พระเยซูได้สั่งเอาไว้ผู้สอนต้องได้อุทิศตนอย่างเต็มที่ในการเชื่อฟังคำสั่งของพระคริสต์เพราะเขาต้องเป็นแบบอย่างที่ดีต้องเป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิตที่เชื่อฟังพระคริสต์ให้กับคนที่กลับใจมาเชื่อคนที่กลับใจมาเชื่อต้องอุทิศตัวเพื่อเชื่อฟังพระคริสต์ด้วยเช่นกันเพราะการเรียนรู้เกี่ยวกับคำสั่งของพระคริสต์อย่างเดียวไม่เพียงพอแต่พวกเขาต้องทำตามในสิ่งที่ได้เรียนรู้ถ้าหากเขาไม่ทำตามสิ่งที่เขาได้เรียนรู้เขาก็กำลังต่อต้านงานในการสร้างสาวกขบวนการสร้างสาวกไม่ได้เป็นเพียงการให้ความรู้แต่เป็นการสร้างคุณลักษณะของชีวิตหัวข้อหลักการประกาศข่าวประเสริฐเป็นความสำคัญอันดับแรกในพระคัมภีร์นอกจากพระมหาบัญชาจะมีคำกล่าวยิ่งมากมายในพระคัมภีร์ที่แสดงให้เห็นว่าการประกาศข่าวประเสริฐเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกของพระเจ้าที่ให้ไว้กับคริสตจักรจากมัทธิวบทที่9ข้อ36ถึง38พระเยซูต้องการให้พวกสาวกของพระองค์มีความเมตตาสงสารต่อคนบาปเหมือนที่พระองค์มีและอธิษฐานว่าพระเจ้าจะส่งคนงาน มาในการเก็บเกี่ยวฝ่ายจิตวิญญาณในกิจการบทที่4ข้อ29เมื่อคริสตจักรเผชิญกับการข่มเหงเป็นครั้งแรกสิ่งแรกที่พวกเขาเป็นห่วงไม่ใช่อันตรายฝ่ายร่างกายแต่พวกเขาห่วงว่าข่าวประเสริฐจะถูกขัดขวางพวกเขาอธิษฐานว่าให้การข่มเหงเป็นเหตุให้พระวจนะของพระเจ้าเผยแพร่ออกไปจากกิจการบทที่11ข้อ18คริสตจักรของคนยิวสรรเสริญพระเจ้าที่ความรอดได้ถูกนำไปถึงคนต่างชาติจากฟิลิปปีบทที่1ข้อ18เปาโลชื่นชมยินดีที่มีการประกาศพระคริสต์แม้เมื่อเขาต้องทนทุกข์อยู่ในคุกจากเอเฟซัสบทที่6ข้อ19เปาโลร้องขอคำอธิษฐานเผื่อให้มีการประกาศข่าวประเสริฐอย่างเกิดผลจากโรมบทที่10ข้อ13ถึง15เปาโลย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องมีผู้สื่อสารข่าวประเสริฐเพราะความรอดเป็นของคนที่ได้ยินและเชื่อหัวข้อหลักเหตุผลที่ผู้เชื่อควรปรารถนาให้คนหลงหายกลับใจมาเชื่อเหตุผลที่1เขาควรปรารถนาทำตามแบบอย่างของพระเยซูผู้ยอมสละพระองค์เองจากสวรรค์มาเพื่อใช้ชีวิตและตายบนโลกเพื่อให้คนที่หลงหายได้รับความรอดเหตุผลที่2เขาควรปรารถนาให้พระเจ้าได้รับเกียรติโดยที่คนกบฏกลับใจมาเป็นผู้นมัสการพระเจ้าเหตุผลที่3เขาควรมองเห็นว่าการเผยแพร่ข่าวประเสริฐเป็นดั่งชัยชนะของพระคริสต์และเป็นการลบบาปของพระองค์เหตุผลที่4เขาควรต้องการที่จะมีส่วนในการงานที่มีความสำคัญเป็นอันดับแรกของพระเจ้าเหตุผลที่5เขาควรมีความเมตตาสงสารต่อคนที่หลงหายผู้ซึ่งกำลังเผชิญกับการพิพากษานิรันดร์เนื่องจากความบาปของพวกเขาความปรารถนาที่จะประสบความสำเร็จในงานพันธกิจและเห็นคริสตจักรท้องถิ่นเติบโตไม่ใช่สิ่งที่ผิดเป็นสิ่งสำคัญที่แรงจูงใจในการประสบความสำเร็จของเราจะไม่ใช่ความหยิ่งไม่ใช่เพื่อแข่งขันกับคริสตจักรอื่นหรือเพื่อพิสูจน์ข้อโต้แย้งผู้เชื่อบางคนได้รับการทรงเรียกเป็นพิเศษและมีของประทานจากพระเจ้าเพื่อการประกาศข่าวประเสริฐดูจากเอเฟซัสบทที่4ข้อ11ผู้นำต้องระลึกว่าไม่ใช่ผู้เชื่อทุกคนที่มีทักษะอย่างเดียวกันในการประกาศอย่างไรก็ตามผู้เชื่อทุกคนควรอุทิศตัวเพื่อช่วยคริสตจักรให้บรรลุภารกิจในการประกาศข่าวประเสริฐและควรเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อแบ่งปันข่าวประเสริฐหัวข้อหลักเหตุผลในการไม่ประกาศของคริสเตียนบางคนเหตุผลที่ไม่ใช่คริสเตียนทุกคนจะประกาศข่าวประเสริฐเหตุผลที่1ขาดความร้อนรนในฝ่ายวิญญาณที่เป็นพื้นฐานเหตุผลที่2ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นความรับผิดชอบส่วนตัวในการประกาศข่าวประเสริฐเหตุผลที่3ไม่รู้วิธีเปิดบทสนทนาฝ่ายวิญญาณเหตุผลที่4ไม่รู้วิธีนำเสนอข่าวประเสริฐเหตุผลที่5กลัวตอบข้อโต้แย้งไม่ได้เหตุผลที่6รู้สึกอายที่จะแตกต่างจากโลกเหตุผลที่7สงสัยว่าความพยายามของเขาจะสำเร็จไหมเหตุผลที่8มีการข่มเหงหัวข้อหลักเริ่มต้นทำถ้าหากมีคนหนึ่งที่ไม่ทำอะไรเลยเพื่อความรอดของคนที่หลงหายอะไรคือสิ่งจำเป็นที่จะกระตุ้นให้เขาเริ่มต้นทำแต่หากเขาไม่มีความร้อนรนฝ่ายวิญญาณเขาจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูในชีวิตฝ่ายวิญญาณส่วนตัวถ้าหากคนหนึ่งมีชีวิตในฝ่ายวิญญาณมีความกระตือรือร้นและตระหนักถึงความรับผิดชอบส่วนตัวในการมีส่วนทำให้พระมหาบัญชาสำเร็จมีปัจจัยสำคัญ2 อย่างที่จำเป็นต่อการทำให้เขาเริ่มต้นปัจจัยที่1ความเชื่อเขาจำเป็นต้องตระหนักถึงสิ่งที่พระเจ้าทำเพื่อให้ข่าวประเสริฐเต็มไปด้วยฤทธิเดช ปัจจัยที่2การเตรียมพร้อมเขาจำเป็นต้องได้รับการเสริมสร้างผ่านการฝึกอบรมเพื่อสื่อสารข่าวประเสริฐให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่านยอห์นบทที่4จากข้อ28ถึงข้อ30และข้อที่39ให้ทั้งกลุ่มฟังมีคำถามชวนคิดว่าหญิงชาวสมาเรียมีคุณสมบัติใดในการนำคนมาหาพระเยซูเธอไม่ได้รับการฝึกอบรมเธอมีประสบการณ์กับพระคุณและเธอให้ความสำคัญกับการบอกคนอื่นเรื่องพระเยซูถ้าคนคนหนึ่งมีทั้งสองสิ่งนี้ประสบการณ์กับพระคุณและความปรารถนาที่จะบอกกับคนอื่นเขาก็มีคุณสมบัติสำคัญที่สุดของผู้ประกาศข่าวประเสริฐแล้วการฝึกอบรมเป็นสิ่งดีแต่ถ้าหากบุคคลใดขาดคุณสมบัติสองอย่างนี้ก็ไม่มีการฝึกอบรมใดที่จะทำให้เขาเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐที่ดีได้เลยหัวข้อหลักคุณลักษณะของผู้ประกาศข่าวประเสริฐเรามาพูดถึงลักษณะของบุคคลที่สามารถยอมรับพระมหาบัญชาได้แม้แต่คนที่เพิ่งรับเชื่อใหม่ก็สามารถแบ่งปันคำพยานของเขาและบอกเล่าถึงความจริงที่นำเขาให้มาเชื่อพระเจ้าอย่างไรก็ตามคนที่พระเจ้าสามารถใช้ได้ในระยะยาวอย่างเกิดผลในฐานะผู้ประกาศข่าวประเสริฐจำเป็นต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 1. กลับใจมาเชื่อแล้วผู้ประกาศข่าวประเสริฐต้องเป็นคนที่กลับใจมาเชื่อแล้วเนื่องจากเหตุผลต่อไปนี้ 1. เขาจำเป็นต้องมีคำพยานเพื่อแบ่งปัน 2.เขาไม่สามารถเข้าใจการกลับใจมาเชื่อได้หากเขาไม่มีประสบการณ์มาก่อน 3. เขาต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านอุปนิสัยซึ่งเกิดขึ้นเมื่อกลับใจมาเชื่อหากใครซึ่งไม่ได้กลับใจมาเชื่อแต่มาทำงานทางด้านศาสนาเขาก็ไม่ได้เข้าใจสิ่งที่เขากำลังทำจริงๆและมีแรงจูงใจที่ผิดคุณลักษณะของผู้ประกาศข่าวประเสริฐประการที่สองเสมอต้นเสมอปลายในการดำเนินชีวิตคริสเตียนถึงแม้ว่าเราไม่ควรพลาดโอกาสในการแบ่งปันข่าวประเสริฐแต่การประกาศข่าวประเสริฐจะเกิดผลมากที่สุดเมื่อบุคคลได้ยินข่าวประเสริฐจากคนที่เขาไว้ใจคนที่ไว้ใจคุณควรเป็นคนที่รู้จักคุณดีที่สุดผู้ประกาศข่าวประเสริฐควรสำแดงชีวิตที่อุทิศถวายแด่พระเจ้าด้วยการเชื่อฟังพระเจ้าอย่างต่อเนื่องคุณลักษณะของผู้ประกาศข่าวประเสริฐประการที่3คือผูกพันตัวกับคริสตจักรผู้ประกาศข่าวประเสริฐจำเป็นต้องผูกพันตัวกับคริสตจักรในฐานะสมาชิกเนื่องจากเหตุผลต่อไปนี้คือ 1. เขาจำเป็นต้องสามารถเชิญชวนผู้คนเข้าสู่ครอบครัวแห่งความเชื่อได้ 2. เขาจำเป็นต้องช่วยคริสตจักรในการสร้างคนที่กลับใจมาเชื่อให้เป็นสาวก 3. เขาจะเป็นต้องรายงานชีวิตฝ่ายวิญญาณของเขา 4. เขาจะเป็นต้องสนับสนุนและหนุนใจคริสตจักรเขาต้องมีความมั่นใจในพี่น้องฝ่ายวิญญาณของเขาเขาต้องเคารพผู้นำและการงานของคริสตจักรถ้าเขาคิดว่าตัวเองสามารถเป็นคริสเตียนและทำพันธกิจโดยไม่ต้องมีคริสตจักรเขาก็ไม่ได้เข้าใจเกี่ยวกับคริสตจักรและไม่เข้าใจคำเชื้อเชิญของข่าวประเสริฐคุณลักษณะของผู้ประกาศข่าวประเสริฐประการที่4คือสัตย์ซื่อต่อความจริงผู้ประกาศข่าวประเสริฐต้องเชื่อว่าพระวจนะของพระเจ้าเป็นทรัพย์สมบัติแห่งความจริงซึ่งมีไว้ให้แบ่งปันพระคัมภีร์ให้ถ้อยคำเกี่ยวกับความรอดและความสัมพันธ์กับพระเจ้าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความจริงเพื่อทำให้คำสอนของเราเป็นที่ยอมรับมากขึ้นได้ดูจาก1โครินธ์บทที่4จากข้อ1ถึงข้อ2เนื่องจากพระคัมภีร์เราจึงรู้ว่าในที่สุดทุกคนก็ต้องไปสักที่หนึ่งไม่ไปสวรรค์ก็ไปที่นรกผู้ประกาศข่าวประเสริฐได้รับแรงจูงใจโดยสำนึกถึงเรื่องนี้ คุณลักษณะของผู้ประกาศข่าวประเสริฐประการที่5เต็มล้นด้วยพระวิญญาณพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ฤทธิ์เดชแก่ถ้อยคำที่เป็นข่าวประเสริฐโปร่งทำให้เกิดการสำนึกบาปให้ความปรารถนาฝ่ายวิญญาณและทำให้คุณบาปตอบสนองด้วยความเชื่อได้ผู้ประกาศข่าวประเสริฐจะเกิดผลก็ต่อเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ใช้เขาดังนั้นเขาต้องยอมถ่อมใจพึ่งพาพระเจ้าเขาต้องอธิษฐานอย่างเต็มที่เขาต้องขอการทรงนำจากพระเจ้าผู้ประกาศข่าวประเสริฐต้องแสวงหาการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณชำระใจให้สะอาดและให้ฤทธิ์เดชเพื่อทำงานพันธกิจพระเยซูบอกพวกอัครทูตให้คาดหวังการทำงานของพระวิญญาณดูจากกิจการบทที่1ข้อ4ถึงข้อ5พวกอัครทูตมีประสบการณ์ในการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณเมื่อวันเพนทีคอสต์ดูจากกิจการบทที่1ข้อ8บทที่2ข้อ4บทที่15ข้อ8ถึงข้อ9มีช่วงเวลาเมื่อพระเจ้าให้การทรงเจิมของพระวิญญาณเป็นพิเศษเพื่อผู้ประกาศข่าวประเสริฐจะสามารถเผชิญกับความท้าทายที่จำเพาะเจาะจงอย่างใดอย่างหนึ่งได้ดูจากกิจการบทที่13จากข้อ9ถึงข้อ12